Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក W. Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden សេចក្តីរីកាអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតសន្សំអធិបុលនៅក្នុងបកជាមួយដំណែងថ្មីជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់កើនដល់ចំនួនជាង 3,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអំពើពុករលួយជាមូលហេតុនៃការជួញដូរសត្វព្រៃដ៏គួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងខែធ្នូនេះលោក W. Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខដល់លោកអូនឈិងប៉ុនៃ VOA អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការសន្ទនាអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
លោកអាយកៈរដ្ឋទូតក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីឆ្នាំមុនលោកបានប្រាប់ថាស្ថានភាពទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកដូចជាទ្វារដែលកំពុងរបាក់របើកហ្នឹងបានថាវាមិនទាន់បិទហើយក៏វាមិនបើកធំពេកដែរប៉ុន្តែមកដល់យើងកំពុងជជែកគ្នានេះតើលោកអង្កេតឃើញថាវាមានទំនោរជាក់លាក់ណាមួយឬនៅថាវាបើកចំហឬក៏បិទចិត្តតែម្ដង
អ្នកដឹងហើយដូចដែលអ្នកបានលើកឡើងខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះជាង15ខែលើសមួយឆ្នាំបន្តិចវាជាពេលដ៏រីករាយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនេះទំនាក់ទំនងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងហើយខ្ញុំបានប្រើពេលវេលានេះជាឱកាសមួយដើម្បីទស្សនាខេត្តទាំងអស់ក្នុងប្រទេសជួបពលរដ្ឋកម្ពុជាខុសៗគ្នាជាច្រើនខ្ញុំតាក់ចិត្តទៅនឹងចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺភាពអត់ធន់អំណត់អត់ធ្មត់ការគោរពភាពក្មេងវ័យឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនិងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបន្តក្លាយជាប្រទេសមួយដែលកាន់តែប្រសើរមានវិបុលភាពនិងឋិតថេរកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំឮពីមតិជាច្រើនដែលចង់ពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគឺឱកាសនេះឯងយើងបានប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះក្នុងការផ្តោតលើភាពដៃគូសំខាន់ក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលយើងបានធ្វើជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងស្រុកដែលតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំមានដូចជាពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកសិកម្មបរិស្ថានស្ត្រីនិង gender យុវជនសុខភាពសាធារណៈការអនុវត្តច្បាប់រួមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមខ្ញុំខកចិត្តចំពោះការដើរថយក្រោយមួយចំនួនលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនមានការខកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរវិញពីព្រោះកម្ពុជាបានបង្ហាញថាខ្លួននឹងចង់ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះហើយកម្ពុជាមានសក្តានុពលអាចនឹងក្លាយជាតារារះចែងចាំងនៅក្នុងតំបន់នេះប្រសិនបើប្រទេសនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍និងគុណតម្លៃទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលអំពីវិធីសាស្ត្រពង្រឹងវិស័យទាំងអស់នេះឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខ
ខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលមួយដែលគេមើលឃើញតាមរយៈលិខិតឆ្លងឆ្លើយរវាងប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយនិយាយអំពីការបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះបើតាមលិខិតដែលពួកលោកបានឆ្លើយឆ្លងនេះកាលពីដំណាច់ឆ្នាំ2019 តើមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងការបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនាពេលខាងមុខនឹងអាចនឹងនាំឲ្យការឆ្លងឆ្លើយឬក៏ភាពលោកលើនឹងវិលត្រឡប់ទៅចំណុចសូន្យវិញដែលចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Biden ឬយ៉ាងណាដែរបា
ទ
ចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់យើងតាំងពីអតីតកាលទៅលើអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គោលដៅនិងគោលបំណងក៏ដូចជាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការមើលនៅបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការថ្លែងអំពីវាយើងឃើញទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានចំពោះទំនាក់ទំនងនេះយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិល្អលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មនិងប្រឆាំងការរីកសាយភាយនៃអាវុធយើងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋយើងមានភាពខុសគ្នាខ្លះដែរពីពេលមួយទៅពេលមួយទៀតហើយយើងចង់ឃើញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅទីនេះពីព្រោះយើងឃើញមានការធាក់ថយក្រោយមួយចំនួននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងនឹងបន្តធ្វើវាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តក្នុងការផ្ដល់សារទៅកាន់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់វាមិនមែនជាទំនាក់ទំនងល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅទីនេះគឺទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងនិងរឹងមាំរវាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋរបស់យើងអាចចាត់ទុកក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អខ្លាំងជាងនៅក្នុងតំបន់នេះយើងមានជនជាតិអាមេរិកដែលជាបុគ្គលឯកជនជាច្រើនដែលមកកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកទេសចរជាអ្នកជំនួញក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងជាបុគ្គលិកស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលធ្វើការល្អល្អនៅទីនេះយើងមានមោទនភាពចំពោះកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Full Pride របស់យើងនិងកម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps យើងក៏ឃើញមានពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនតែនទៅជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រមាណ 300,000 នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសញ្ជាតិខ្មែរដើមកំណើតអាមេរិកកាំងហើយចំនួនពលរដ្ឋទាំងនោះបានបន្តរួមចំណែកឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធថែមទៀតតាមរយៈការធ្វើជំនួញទេសចរការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយគ្រួសារនិងតាមភូមិកំណើតរបស់អ្នកទាំងនោះខ្ញុំគិតថាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំនេះនឹងក្លាយជាគ្រឹះមួយទៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងបន្តរឹងមាំព្រោះយើងចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យវិវត្តទៅមុខលើវិស័យដែលយើងមិនទាន់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក
លោកអាយកាអរទទួលសម្រាប់កម្ពុជាដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នឹងការបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំ2023នឹងសម្រាប់លោកលោកយល់ថាកម្ពុជាត្រូវការអ្វីខ្លះដែរដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
From the US government point of view.
Well, those elections will be very important.
ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតទាំងនោះនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះថាវាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយតែមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺមូលដ្ឋានដែលអនុវត្តជាប្រចាំដែលរួមមាននីតិរដ្ឋដែលរឹងមាំដំណាភៀបការកិត្តគូនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដូចគ្នាការប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញមតិនិងស្វាគមន៍ចំពោះការប្រឆាំងនិងមតិរិះគន់នេះទំនងជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបោះឆ្នោតអ្នកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះរឹងមាំដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានអាចឲ្យពលរដ្ឋមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាគណៈបកជាច្រើនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងដំណើរការមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញនិងទទួលយកថាមានលក្ខណៈសេរីនឹងយុត្តិធម៌ដូច្នេះវាត្រូវការការងារច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាការងារនេះបានចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះហើយឆ្នាំ2022ក៏មានសារៈសំខាន់ដែរកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយវាជាឆ្នាំដ៏សំខាន់មួយដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលថ្នាក់ដឹកនាំពីបណ្ដាប្រទេសនៃឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក៏ដូចជាតួអង្គអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនានាក្នុងតំបន់កម្ពុជានឹងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតរបៀបវិរៈបង្កើតឈុតឆាកពីក្រោយដែលស្វាគមន៍មេដឹកនាំទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យតំបន់នេះអាចរួមគ្នាពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមធំធំក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងការជួយប្រទេសឲ្យក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនិងប្រធានអាស៊ានដ៏ល្អមួយហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ
Last question Mr. Ambassador សំណួរចុងក្រោយលោកអាយកៈរដ្ឋទូតតើលោករំពឹងទេថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដំណំគំភួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះតើតើនឹងបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកបំផុតនៃតំណែងទំនួលទ្វីបភាគីរួមទាំងការនីរទេស ពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតខ្មែរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាបញ្ហាមួយទៀតគឺបំណុលដែលសល់ពីរបបលន់ណុលតើលោករំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនទេនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះបាទ
You know all countries
អ្នកដឹងហើយប្រទេសទាំងអស់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅពេលមានអ្នកចូលរួមរស់នៅដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ឬគ្មានភាពស្របច្បាប់ក្នុងការតាំងទីលំនៅនោះប្រទេសដើមកំណើតមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការនាំពួកគេត្រឡប់ទៅវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនបរទេសជាច្រើនដែលរស់នៅគ្មានភាពស្របច្បាប់នៅទីនេះប្រទេសទាំងអស់នោះមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការនាំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញក្នុងនោះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរយើងឃើញមានជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅមិនស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការយកពួកគេទៅវិញហើយយើងបានធ្វើវាកម្ពុជាក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលអាមេរិកបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយស្របច្បាប់ប្រើប្រាស់ដំណើរការក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញរហូតដល់អស់ជម្រើសហើយដែរកន្លងមកយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អលើដំណើរការនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតរដ្ឋបាលណាមួយក៏ដោយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នា
ចុះចំណែកឯរឿងបំណុលពីរបបលន់ណុលកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970វិញបាទ
ជ
ំហររបស់យើងនៅលើបញ្ហានេះដែលយើងបាននិយាយជាសាធារណៈនិងកន្លងមកគឺថាប្រទេសទាំងអស់មានទំនួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបំណុលអន្តរជាតិរបស់ពួកគេកម្ពុជាជំពាក់បំណុលអាមេរិកខ្លះកម្ពុជាក៏ជំពាក់បំណុលប្រទេសដទៃទៀតដែរហើយជំពាក់ប្រទេសផ្សេងច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតដូច្នេះយើងទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលខាងមុខទៀត
Thank you Ambassador for talking to VOA.
It's a pleasure to be with you.
Thank you so
and
much.
I wish you and all at VOA a happy new year.
Yeah. Merry Christmas.
Merry Christmas. Thank you.
Thank you.
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington.
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលតំណែងថ្មីមួយទៀតគឺអនុប្រធាននៃគណៈបកចលនាមហាជនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការជំរុញឲ្យសាធារណជនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាការតែងតាំងចុងក្រោយនេះគឺជាដំណើរមួយធ្វើឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបកកាន់អំណាចលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននៃគណៈចលនាមហាជនដែលជាតួនាទីធំមួយទៀតក្នុងគណៈបកបន្ទាប់ពីលោកក្លាយជាប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាតាមរយៈការទទួលតួនាទីសំខាន់បន្ថែមថ្មីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកក្លាយជាប្រធានយុវជនមជ្ឈមរបស់បកកាលពីខែមិថុនាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ43ឆ្នាំជាសមាជិកក្មេងជាងគេនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាស្ថាប័នកាច់ចង្កូតដ៏មានអានុភាពរបស់បកកាន់អំណាចដែលមានសមាជិក36រូបការសម្រេចដំឡើងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈចលនាមហាជនធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូដោយលោកសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកមិនមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកនោះទេបើតាមលិខិតតែងតាំងនោះលោកសាយឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងនោះលើកឡើងថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្រេចដំឡើងឋានៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអនុប្រធានគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលតាមសំណើរបស់គណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈចលនាមហាជននេះមានលោកស្រីម៉ែនសំអនដែលជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកនិងលោកហ៊ុនម៉ានីដែលជាប្អូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអគ្គលេខាធិការនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តអភិបាលខេត្តជាប្រធានគណៈចលនាមហាជននេះចំណែកនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនានាក៏មានតំណាងនៃគណៈចលនាមហាជននេះដែរបើតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈចលនាមហាជនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាង5ឆ្នាំមកហើយជាស្ថាប័នជំនួយការគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកលើការងារដឹកនាំណែនាំតម្រង់ទិស និងសម្របសម្រួលការងារចលនាមហាជននៅគ្រប់ស្រទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈចលនាពង្រឹងសមត្ថភាពបង្កើនសកម្មភាពនិងទំនួលខុសត្រូវមុននឹងទទួលបានតំណែងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងមានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាគណៈចលនាមហាជននេះមានខ្សែបណ្ដាញនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នទៅដល់មូលដ្ឋានភូមិឃុំដែលលោកថាជារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តថាគណៈចលនាមហាជនមានតួនាទីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាធារណជនចូលរួមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាល
ចឹងនេះបើគាត់កាន់យុវជនហើយគាត់នៅដាច់ទៅឡៃទីគណៈចលនាមហាជនអានឹងវាមានការរយៀលក្នុងការងារដែរអញ្ចឹងបើគាត់កាន់យុវជនក្តោបក្តាប់យុវជនហើយឲ្យគាត់ទៅនៅក្រៅគណៈចលនាមហាជនហ្នឹងវាកាន់តែវាទៅក្នុងអង្គការតែមួយណា
លោកថាពីមុនមកមិនមានអនុប្រធានសម្រាប់គណៈចលនាមហាជននេះទេលោកសុកអេសាបន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់តំណែងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខ
ខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាមនុស្សសំខាន់មួយម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជួរទំពាំងស្រង់រស្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនមែនមានម្នាក់ទេវាមានច្រើនអ្នកហើយមានជួរណាគេហៅជួរឈានមុខជួរបន្តមកជួរបន្តទៀត
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពញឹកញាប់ក្នុងតំណែងសំខាន់ៗរបស់គណៈបកលោកបន្ថែមថានេះប្រហែលជាតាក់ទងទៅការបន្តវេនដឹកនាំគណៈបកនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងថ្មីនេះផ្ដល់អំណាចបន្ថែមដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងបក
ជាការពិតគឺនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការតែងតាំងតួនាទីថ្មីនេះរួមទាំងអធិបុលរបស់គាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានបកថែមទៀតយើងអធិបុលគាត់តំណែងរបស់គាត់នៅក្នុងបកនឹងកាន់តែមានអធិបុលខ្លាំងជាងមុន
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថានេះជាតួនាទីបន្ថែមសម្រាប់បង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឈរប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគត
ពីព្រោះនៅក្នុងជួរបកនេះមានចាស់ខាងគណៈបកមានច្រើនទៀតទី1ទី2វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថាការបញ្ចេញសកម្មភាពបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសកលមហាជនកាន់តែច្រើនហើយជាអាចទៅរួចបើសិនជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតបច្ចុប្បន្នភាពនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទទួលតំណែងឬការស្នាក់នៅអនាគតកាលបានទេបាទ
លោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងតួនាទីបន្ថែមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំឲ្យមានការបន្តវេនពីលោកទៅកូនប្រុសនៅពេលណាមួយលោកម៉ូនីកាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះក៏កំពុងរៀបចំឈាមថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការដំណើរទៅថ្ងៃអនាគតលោកកុងម៉ូនីកាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យោបល់ដែលជាស្ថាប័នបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
ជាការយល់ឃើញតខ្លួនរបស់ខ្ញុំយើងយល់ថានេះគឺជាការរៀបចំដំណើរក្នុងការស្នងតម្លៃរបស់គាត់ចំនួនលោកពុករបស់គាត់គឺលោករដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងណាបាទហើយគាត់មានអធិបុលក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកផងហើយនឹងស័ក្តិសមជាតេជជននាយករដ្ឋត្រីថ្ងៃអនាគតផង
កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ផ្ទាល់មាត់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកអូនពាន់មនីរតដែលលោកថាលោកបានបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីនៅជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកជាបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបន្តថាការលើកឡើងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការនិយាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបន្តតំណែងពីរូបលោកលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំ 3ឬ4ខ្សែត្រៀមសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកថាខ្សែត្រៀមទី1គឺមនុស្សក្នុងចំនួនរបស់លោកគួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងកាន់អំណាចមិនតិចជាង10ឆ្នាំទៀតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនកាន់អំណាចទៅដល់100ឆ្នាំទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថាជនទេសន្ត្រប្រវេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 3,274 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនៅពេលពួកគេព្យាយាមស្វែងរកសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហិង្សាឬដើម្បីក្តីសង្ឃឹមក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតក្នុងភាពក្រីក្ររបស់ពួកគេមានភាពល្អប្រសើរឡើងអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការទេសន្ធប្រវេសអន្តរជាតិនិយាយថាជនទេសន្ធប្រវេសឬជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់ហើយដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងកំណត់ហេតុនោះទំនងជាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនទៀបខ្លាំងខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងអង្គការនេះនិយាយថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ព្រៃនិងសមុទ្រដោយពួកគេជាច្រើនម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែការស្លាប់របស់ពួកគេមិនត្រូវបានកត់ត្រាចូលក្នុងកំណត់ហេតុនោះទេអង្គការ IOM និយាយថាចំនួនសរុបនៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់ជាសកលហើយដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួនទៀបជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមផ្លូវធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យអង្គការ IOM លោក Paul Dillon បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាការស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន593ករណីត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កោះខាណារីក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនតែ45ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះលោក Paul Dillon គូបញ្ជាក់ថា
An increase in migrants deaths was also recorded in South America compared to previous years
ការកើនឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់ក៏ត្រូវបានគេកត់ត្រាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ104ករណីដែលភាគច្រើនជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេស Venezuela ហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនៗនោះមានចំនួនតិចជាង40ករណីតែប៉ុណ្ណោះនេះរាប់ទាំងមនុស្សដែលបានលង់ទឹកស្លាប់នៅឆ្នេរ Venezuela កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូដែលមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់23នាក់ផងដែរបុរសស្ត្រីនិងកុមារចំនួន381នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតរបស់ពួកគេនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកផងដែរ
នៅឆ្នាំនេះការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនៅតាមផ្លូវទៅអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនបំផុតដែលមានចំនួនជាង1700នាក់លោកឌីឡុននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់យ៉ាងច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទេសុនប្រវេសមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបាននិយាយថាជនទេសុនប្រវេសមិនមែនគ្រាន់តែជាចំនួនស្ថិតទេតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគេជាអ្នកចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេទៅរស់នៅជាពិសេសនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នោះលោក Paul Dillon បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
What we see every day are the images of doctors and nurses and support staff
អ្វីដែលយើងបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺរូបភាពរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតគិលាននុបដ្ឋាយិកានិងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពនិងមណ្ឌលមនុស្សចាស់ជរាដែលពួកគេភាគច្រើនជាបុគ្គលិកចំណាក់ស្រុកដែលបានរួមចំណែកឆ្លើយតបដល់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងតស៊ូធ្វើការដ៏លំបាកយូរម៉ោងសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះ
លោកឌីឡុននិយាយថាជនទេសន្ធប្រវេសគួរត្រូវបានគេស្វាគមន៍ហើយដឹងគុណសម្រាប់សេវានិងទូនាទីដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេដែលគេបានបំពេញនៅក្នុងសង្គមថ្មីដែលពួកគេរស់នៅជាជាងការបន្ទោសបង្អាប់និងជាកម្មវត្ថុនៃការរើសអើងនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាខ្លាចទៅជាប្រទេសរត់ពន្ធជួញដូរភ្លុកដំរីនិងស្រកាពង្រូលដល់ធំបំផុតរាប់ចាប់ពីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងអាហ្វ្រិកខាងកើតរហូតដល់អាស៊ីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងមួយនេះបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរឹបអូសជាសកលនៃដំរីប្រមាណ 4,400 ក្បាលនិងសត្វពង្រូលជិតផុតពូជរាប់ម៉ឺនក្បាលផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោក Timothy Obizu ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអ្នកអភិរក្សនិយមនីជេរីយ៉ាកំពុងព្យាយាមស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈពេទ្យដែលលោកអេរិនអូឡាមេលេខាន់អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសត្វព្រៃក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាន់សត្វពង្រូលស្លាប់មួយក្បាលដែលលោកទៅតែទិញបានពីក្រុមអ្នកបរបាញ់សត្វមួយក្រុមដែលទៅតែត្រឡប់មកពីការបរបាញ់សត្វវិញនៅជាក្រុងអាប៊ូហ្សានោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
They tell me why most of them hunt it's based on poverty there's no
ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំពីមូលហេតុដែលពួកគេភ័យច្រើនធ្វើការបរបាញ់វាដោយសារតែភាពក្រីក្រมันមានការងារល្អសម្រាប់ពួកគេនោះទេมันមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះពួកគេមិនមានជំរើសអ្វីក្រៅពីចូលទៅក្នុងព្រៃនោះទេ
អ្នកបោកបាញ់សត្វទាំងនោះលក់សត្វព្រៃដែលគេបាញ់បានដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងប្រាក់ប៉ុន្តែលោកអេរិនជួនកាលរារាំងដោយការចរចាជាមួយពួកគេនឹងជួយសង្គ្រោះអំពើសត្វចិត្តផុតពូជទាំងនោះផងដែរលោកបានដំណើរការទីជម្រកសត្វមួយកន្លែងដែលលោកនិយាយថាជាទីដែលសត្វទាំងនោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យផុតពីការស្លាប់នឹងចិញ្ចឹមថែទាំពួកវាមុននឹងត្រូវបានប្រឡែងឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃវិញលោកអេរិនបានបន្ថែមទៀតថា
The ecosystem is being tampered with because all these animals have a role to play
ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែសត្វទាំងនេះមានតួនាទីនៅក្នុងបរិស្ថានរបស់យើងដូច្នេះការសម្លាប់សត្វទាំងនោះនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលអនាគត
ការបរបាញ់សត្វដែលខុសច្បាប់ដើម្បីចំនួនជាហេតុផលដ៏សំខាន់មួយដែលលំបោសត្វចិត្តផុតពូជដូចជាសត្វដំរីនិងសត្វពង្រូលមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្លាយជាច្រកនាំចេញដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្រកាសត្វពង្រូលនិងភ្លុកដំរីដែលត្រូវបានគេនាំចេញពីទ្វីបនេះទៅកាន់ផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាកន្លែងដែលស្រកាពង្រូលនិងភ្លុកដំរីមានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅតែងលម្អឬការប្រើប្រាស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេមានការជឿជាក់ទៅលើប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនោះទេរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយថ្មីៗនេះដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA បង្ហាញថាភ្លុកដំរីជាង30តោននិងស្រកាពង្រូលជាង167តោនត្រូវបានគេរត់ពួនជួញដូរតាមរយៈប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA បានបន្ទោសអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីកំពង់ផែនិងមន្ត្រីព្រំដែននីសេរីយ៉ាចំពោះការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់នេះអ្នកស្រីស្រូធីសេរេសដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការជន់ខ្ពស់ក្នុងការការពារសត្វព្រៃរបស់ទីភ្នាក់ងារ EIA បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
Corruption which exists within certain public sectors
អំពើពុករលួយដែលកើតមាននៅក្នុងវិស័យសាធារណៈមួយចំនួនកំពុងជួយដល់បទល្មើសដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីធ្វើការជួញដូរនិងចរាចរភ្លុកដំរីសត្វពង្រូលនិងអំបូរសត្វផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតយើងត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីផ្ដល់អាទិភាពលើបញ្ហានេះ
ប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងការការពារសត្វព្រៃជិតផុតពូជរួមទាំងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការជួញដូរអំបូរសត្វជាផុតពូជផងដែរអញ្ញាធនីសេរីយ៉ាបន្តការសន្យាពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គេក្នុងការការពារសត្វព្រៃបើទោះបីជាច្បាប់ដែលមានគោលបំណងការពារអំបូរសត្វជាផុតពូជកម្រត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងណាក្តីទីភ្នាក់ងារ EIA ចង់ឲ្យអញ្ញាធនីសេរីយ៉ាចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងនេះប្រឆាំងនឹងអ្នកបរបាញ់សត្វខុសច្បាប់និងអ្នករត់ពន្ធជួញដូរដោយបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនដែលមកត្រូវបានគប់គងក្នុងរយៈពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នោះអាចជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធំមួយសម្រាប់ពេលនេះអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសត្វព្រៃលោក Aaron Olamilakhan នឹងជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃជិតផុតពូជឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.